pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au
à tout à l'heure
sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
HP na boku se tope helicobacter pylori nde boko no tokolobela lelo awa na kati ya bokolongono pe bomoi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi tolanda.
Mingi ebandaka na bomwana pe ekobaka soki mbula epusani to pe ekotungisa bango kino mokolo. Soki lisungi ezwamite ekoki pe komemana ulcer to pe kanser ya estoma.
Nga docteur Christian Kankou Mukendi, nga naza médecin généraliste na ya Fondation Maison Mpungwe na Lubumbashi.
Docteur Chris Alimbo Libiso Bokonolie.
Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui est en forme d'hélicoptère. Il y a un hélico. Pylori, pourquoi? Parce que c'est un microbe qui est vendu dans l'estomac. Si on a l'estomac, c'est une zone qui est en pylori.
Bilembo biyende et monanaka na moto, a monani na helicobacter pylori.
Mingi, c'est présenté sous forme de gastrite. Donc, la gastrite est causée par le microbe qui est battu.
Helicobacter pylori est un microbe. Mais Helicobacter pylori ezali microbe moko o ezali na capacité ya ko survivre na milieu acide wana mikolo ebele nde siège nango estomac ya bato.
Bavandi ya ngumba ya Lubumbashi bapesi makanisi mabango pona bokono ya HP.
Na yebi bato babela maladie estomac. Ba sala baloba estomac ezo sala pasi na ebitene baloba estomac ezo sala pasi mamelaka ma ebele mameli ma ebele ba jupe miliki sans sucre ba milipe balobi ke esali sa estomac.
Moi si nanga bela ke estomac bon elle se plaint ya kozala na mala ba mo d'estomac mais j'ai exemple palpon qui n'a pas qu'il copie c'est ça y a moi nanangaï tu connais à 14 ans azaki même hospitalisé dans formation mon royaume né à on a Lubumbashi. Bon après 4 jours bah ils se non ils a gastrite bon ils a estomac comme babenga kango awa normalement estomac bon alors depuis wana avo vivre kaka na nini wana tantôt le lo la muki bien 2 jours après mal à l'estomac melama yebele to pesie kisi leki kaka ndenge wana
matondo mine bino banso ba bozeli kokuba kulanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoyi ko uta VO Alingala na Washington na micro Fatuma Kalala Alimasi tukutane mokolo malobi.
Tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrique pe a mokili mobimba pona bino ba ebozali na Orange bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200 kasi pona bino ba ebozali na Vodacom bomi komisa na kotinda VOA 2